Denove mi diras, neniu opiniu min malsaĝa, sed se vi ja tiel opinias min, tamen min akceptu kiel malsaĝan, por ke mi ankaŭ iom fanfaronu. Tion, kion mi diras ne laŭ la sinjoro, sed kvazaŭ malsaĝe, en ĉi tiu insistado pri fierado. Ĉar multaj fanfaronas laŭ la karno, do mi ankaŭ fanfaronos. Ĉar vi afable toleras malsaĝulojn, estante mem saĝaj. Ĉar vi toleras homon, se li vin sklavigas, se li vin formanĝas, se li vin kaptas, se li sin altigas, se li batas al vi la vizaĝon. Mi parolas kvazaŭ per sin mallaŭdo, kvazaŭ ni estus malfortiĝintaj. Tamen pri kio iu kuraĝas pri tio? Mi parolas en malsaĝeco, mi ankaŭ kuraĝas. Ĉu ili estas hebreoj? Mi ankaŭ. Ĉu ili estas Izraelidoj? Mi ankaŭ. Ĉu ili estas el la idaro de Abraham? Mi ankaŭ. Ĉu ili estas servantoj al Kristo? Mi parolas kiel frenezulo. Mi plie. En laboroj pli abunde, en malliberejoj pli abunde, en batoj super mesure, en mortigioi ofte. De la judoi quin foie mi ricevis batoin po quardec sen uno. Tri foie mi estas batita per vergoi. Uno foie mi estas prigitita per stonoi. Tri foie mi suferas ship pereon. Nocton cae tagon mi passes en la profunda maro. En oftai voyagioi, en dangeroi de riveroi, dangeroi de rabistoi, dangeroi de judoi, dangeroi de la nazianoi, dangeroi en urbu, dangeroi en deserto, dangeroi en la maru, dangeroi inter falsai fratoi, en laboro cae sufero, en oftai sendormigioi, en malsato cae soifo, en oftai fastoi, en malvarmo cae senvestezzo. Crom tiui afferoi exterai estas tio, quiu min premas ciu tage, nome la zorgado pri cioi ecclesioi. Quiu estas malforta, cae mi ne estas malforta? Quiu estas faligata, cae mi ne indignas? Se mi ne predevas fanfaroni, mi fanfaronos pri tio, quio rilatas al mia malfortezzo. La Dio, cae Patro de la Signoro Jesuo, tiu, quio ciam estas benata, scias che mi ne mensogas. En Damasco, la urb estro sub la regio Aretas starigis gardistaron en la urbo de la Damascanoi por min capti. Cae tra fenestro oni min delasis lau flanque de la muro en corbo, cae mi eligis de liae manoe.